Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, о цій порі розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава єдиному Богові. Вітаю всіх.
Вітаємо вас, Отче, вітаємо дорогих слухачів. Як ви чули, слухачі Радіо Марія з заставки, можливо, ми так натякнули, що розпочинаємо, я сподіваюся, великий продуктивний цикл програм заповідей. Тут будуть і 10 божих заповідей, і 5 церковних заповідей, і євангельські блаженства, і заповіді любові до Бога та ближнього. Тобто, справді, дасть Бог цей цикл нам провести добре, і щоб дійсно він пролив світло на багато чого. І минулий ефір закінчився тим, що, власне, ми з отцем Петром Куркевичем домовилися, логічно, класично, розпочати цикл Божих заповідей з першої заповіді. «Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене». Отож, сьогодні саме про це і піде мова. Отже, але якщо ми там почитаємо, з чого ці заповіді розпочиналися, то там Господь Бог говорив: «Слухай, Ізраїль», власне, і заставка сьогоднішнього ефіра про це говорить. От «Слухай, Ізраїль» – це також певна заповідь.
Так, це така заповідь номер нуль.
Отже, а скажіть, будь ласка, ви як практикуючий аскет, містик, слухання правильне, воно в чому полягає? Це таке банальне сидіння там на лекції, на парі? Чи це якесь таке містичне слухання? Яке це слухання по-християнськи?
Думаю, що перед цим, як воно стане містичним, тобто коли Бог насправді захоче говорити так, щоб це можна було фіксувати реально, якось психологічно, хоча б в думках, що з'являться якісь нові думки, і ці думки будуть походження Божого, або навіть голоси з'являться, і вони будуть Божого чи ангельського походження, то на початку слухання мусить бути, мені здається, більш моральним. Тобто, власне, не будеш мати кого іншого слухати, тільки слухай Шема Ізраїль, слухай мене, не слухай себе, не слухай інших, не слухай нікого, крім мене. Так що якщо людина стає в моральному і в духовному плані зосереджена на Бозі, то вона починає через цю спрямованість і через цей ексклюзивізм свого ставлення своєї душі, ексклюзивізм, тобто тільки на Бога, вона починає тоді дійсно його слухати. Це не слухання якесь таке акустичне, це не слухання навіть може психологічне, це радше готовність, спрямованість духа людського, це не якась гноза, це не якесь таємне вміння почути щось, чого інші не вміють. Це не якесь дивне психологічне зосередження навіть, мовчання зовнішнє чи внутрішнє психологічне. Але це радше власне духовне в смислі моральному, в смислі, що душа прагне тільки Бога. І ось це є хіба слухання.
Господь Бог не каже: «Слухай нас, мене, Ізраїлю, там сьогодні, завтра або там годину в день». Він каже, щоб слухання йшло перманентне. Отож і запитання такого характеру: як слухати його перманентно? В чому ця перманенція має полягати? Ми така маленька сусудинка, куди Господь Бог постійно виливає свою благодать. Як її відчувати в повсякденній буденні повсякчасно.
Я думаю, що перед цим взагалі сам факт, що Господь говорить до Ізраїля в цій заповіді номер 0 Шема, тобто слухай, а не говорить, наприклад, поклоняйся мені, правда, ані не говорить говори або молись, тільки говорить слухай, означає, що Господь через такий діалог, такий глагол екзистенціальний, життєвий, теологічний, він хоче побудувати духовність і релігію, котра не має бути як релігії окремих сусідніх народів, як всі інші релігії, в котрих то людина говорить до Бога через свої ритуали, через свої іноді магії, магічні, якісь езотеричні справи, через свій культ навіть, через свою молитву, але Господь говорить, що твоя релігія і твоя духовність, твої відносини зі мною будуть опиратися не на твоїх діях, не на твоїх подвігах передусім і в першому ряду, але в першому ряду буде твоя пасивність, твій безрух, твоя пасивність, а моя активність. Тому слухай, тому дивись, тому нюхай, тому будь уважний, тому відчувай, тому думай, тому чекай, тому мовчи. Не роби, тільки слухай, я буду говорити, я буду торкатися, я буду показуватися, так що дивись. Тобто щодо людини пасивність і всі рецептори відкриті, котрі можуть сприймати, котрі можуть фіксувати, котрим Бог може якось являтися. Тобто наша релігія це не буде релігія якоїсь книги, якихось ритуалів, якогось культу. Наша релігія це буде релігія Божого подвігу і наших широко відкритих очей і добре відкритих вух.
Чи означає це, що людина і її молитовні практики, молитовні, це не так навіть запитання від людини до Бога, а це просто якби бажання почути те, що він тобі говорить. Тобто немає сенсу, що говориш ти, має сенс те, що Господь Бог говорить тобі. І молитва, по суті, в цьому і полягає, а не в наших якихось словах.
Так, ви дуже влучно, мені здається, це окреслили. Тим паче, що ми такого можемо до Бога сказати? Тож ми є травневі жуки, тож ми є гліна, тож ми є гній, тож ми є ніхто. Тож Бог є прозорливий, тож Бог наперед знає, що ми скажемо. Ну що ми такого можемо йому сказати? Ми не, в принципі не йому кажемо. Він споконвічно знає, що я скажу. Пане Сергію, ви не знаєте, що скажете через 15 хвилин, хіба що ви так посекундно приготовили цю програму. А Бог споконвічно знає, що буде через 15 хвилин і 37 секунд, вже тепер 35 секунд. Так що ми такого можемо йому сказати? Це правда, це ми говоримо йому, щоб радше, коли перепрошуємо його, не його переконувати нам простити, тільки себе сокрушити. Коли говоримо йому наші прохання, не щоб його і у нього виблагати щось, тільки щоб навлаштувати своє серце на віру в це, що він може дати, і хоче дати, а іноді не хоче дати, бо мудріший, і віруємо тоді, що він мудріший. І коли ми славимо його, то власне через наші слова ми самі до себе промовляємо більш ніж до нього. Ну бо що ми такого можемо сказати, щоб його задовольнити? Тож і так всяка наша слава його, здивування у нього не спричинить, хіба тільки здивування, що ми можемо так примітивно, так дебільно простити його поназивати. Натомість ми, і він хоче, щоб ми його славили, хоча ми жуки, хоча ми хрущі, хоча ми робаки, Але він хоче, бо ми тоді, коли славимо Його, самі думаємо, самих себе слухаємо. Ми починаємо під звук цих наших слів і думок щось відчувати. І таким чином відкривається наш розум, відкривається наше серце, наші почуття, наша душа якось спрямовується до Нього. Так що, в принципі, Йому наші молитви нічого не дають, але вони, як каже святий Августин, для нас потрібні, щоб ми почали слухати, вірити, чекати, дивитися, нюхати і відчувати. Ждати Бога.
Тобто, по суті, це слухай впитування тих слів, які ллються в наше серце. Да? І Господь Бог прагне, щоб ми, напитавшись цими словами, по суті, говорили тими словами, які дає Він. Ось так можна охарактеризувати
Можна
цей текст.
і так. Так що не завжди так є, але так повинно би бути, що не говорю на молитві це, що я хочу, але стараюся хотіти цього, чого хоче Бог від мене, чого хоче надихаючи мене прагнути, чи надихнути мене дух. Хочу ще додати, що цікаво, що тут не сказано дивись. Тільки що сказано Шема, слухай, бо власне дивитися, то ми будемо в небі. А тут на землі, коли ми далеко від слави Божої, тобто від бачення Boga, ми далеко від sławy, ale недалеко від Його любові. I ця любов приходить do nas nie через все ogortajuczu sławu, to через бачення Бога, але приходить до нас через ця любов, через благодать, промінь благодаті, але він набагато, можна сказати, нескінченно менший від слави. І тому не говориться дивись, бо це буде в небі, коли буде велика препотужня благодать, яку називаємо славою Божою, на то вона буде то chyba нескінчена, і ми будемо нескінчені тоді завдяки неї. Бо станемо такими, які він є, станемо такими, як будуть бачити, як будуть приймати цю славу наші очі, ці найкращі рецептори. Але тепер маємо ловити тільки цю благодать. А ця благодать це вже є слово, а не образ. Це не бачимо Бога, а тільки чуємо, і то далеке відлуння Його чуємо.
Отже, ось це слухає, це дієслово, яке Господь Бог промовляє, воно також спонукає нас безпосередньо робити те, що говорить Господь. От слухай. І в цьому сенсі розкажіть нам, будь ласка, щоб не виникало на підсвідомості в людини, що вона певна така маріонетка. Да? Де тут ми можемо в цьому слухай прочитати розум людини, інтелект людини, розпізнання, де можемо впізнати в цих словах слухай, також, власне, волю людини, де ми можемо побачити, що людина до цього слухай має прагнути, тому що звучить якби дуже зверху, що слухай, якби так трошки тоталітарно. Ми розуміємо далі з теології, що це для людини найкраще, але от хочеться взнати і ці нюанси означені вище.
No, tak, Bóg będzie promowlaty tak, że będzie zadiany nie tylko słuch, nie tylko oczy, jakie czytają Słowo Boże, ale także i rozum. I będą właśnie także poczucia tu najkraściej. Tomu, że, ale problema jest, prawda? To jakaś problema i zapytania jest ciekawe, tomu, że, dziś, wynika je problema, jak że ja mam wilność, to czemu ja mam słuchać kogoś? I tu
Własne, oś.
Pytanie jest realne, ale odpowiedź zdaje się jest taka, że nie mamy wolności. My mamy obmierzoną wolność. Tak że krasze skazaty, my mamy jakąś wolność. Prawda, ta obmierzona jakaś wolność jest tak prepotężna, że my możemy Bogowi wliczko na pluty i możemy jego відкинути, możemy jego wbyty, kiedy stanie ludyną albo przyjdzie przez ludynę. to my możemy ponektować z samym Bohom i tu w jakomuś planie nawet mają władzę nad Bohom, ale w serii wno, co jest taki o tym z aspektów, natomiast w innych aspektach Bóg nam każe, możesz nie słuchać, ale będziesz strażdaty, możesz nie słuchać, ale zahyniesz, możesz nie słuchać, ale twoje życie będzie gorsze od śmierci i ty by bażał sobie śmierć, takie będzie twoje życie, to. Nie masz absolutnej wolności, absolutną wolność mają ja, Bóg, natomiast ty masz wolność w serce takiej obmierzenia i tak samo anioły. I ja nie mógł stworzyć kogoś, kto ma absolutną wolność, bo co by oznaczało, że ja stworzyłem drugiego Boga, a co dla Boga nawet niemożliwe. Tak że czemu Bóg każe Szema? Tomu, że my nie mamy wolności, my nie jest wolni, my je obmierzeno wolni i my je obmierzeni naszej przyrodą na przykład. To nasza przyroda, tak samo jak przyroda na przykład jakiegoś znaradnia, no na przykład stiralnej maszynki, jak tam napisano, że tylko 5 kg prania, no to pralnej maszynki, to nie można dawać postynu 15 kg. Jakże tam taki tok 220 V, no to nie można dawać większego albo mniejszego, no i tak dalej, i tak dalej. To jak się nie dzieje zgodnie z instrukcją, to ona na koniec złamaje się, połamaje się. Tak samo tu, nasza przyroda będzie naszym obmierzeniem. Nie mogę ja prygnąć z 8. powierza, bo zaginął. No chyba, że na kości jakiś padł i Bóg jakoś pomyłuje. Ale w zachali to moja wilność jest dużo obmierzona i Bóg każe mi, tomu, że ty nikto, tomu, że ty prawda osoba, prawda ulubiona, ale tomu, że masz obmierzenie w swojej przyrody i w przyrodzie świtu tego, w logice tego świtu, w zakonach tego świtu, w grawitacjach i w innych zakonach przyrody, ty masz potężne obmierzenia. Jak się za szybko uwidzisz w tej powrót, to nie wpiszesz się w powrót, to musisz, że odpowiednie fizyczne siły tebe wypychną z szosy i potrapisz na drzewo. Jak jest taką skorist, ty potrapisz na drzewo, to nikt to tebe nie wratuje. I tak dalej, i tak dalej. Tomu, co ty obmierzonej, bardzo czym, tomu słuchaj teper mojej instrukcji. Jak wpisać się w usi powroty i dojechać szczęśliwo do swojej mety.
Тобто Господь якби говорить своїми словами, що ось в тебе була вільна воля, і ти своєю вільною волею дійшов до рабства. Для того, щоб з нього вийти, я тобі даю ці 10 заповідей. Це дорога до виходу з цього полону. І от перше слово слухати, і тоді ти з цього полону вийдеш, якщо хочеш, власне, з нього виходити. Тобто це можна так отранслітерувати.
Da, chociaż w raju także takiej pewnej swobody nie było, mnie zdaje się, że taka absolutność jakaś, forma absolutnej swobody będzie w niebie, w Carstwie Niebieskim, to muszę tam staniemy jak Bóg, tam staniemy nacze Bóg, tam staniemy Bohamy, tam budemy Bóg. I budemy mieć jego wilność. Oż tam będzie coś na zrazok absolutnej wilności Boga. Natomiast w raju była wilność nabagato bilsza niż teper, i jasność, i świadomość, i resursy, i tak dalej, ale i tam trzeba było słuchać, no bo Bóg dał
Уважний
zakon.
слухач, отже, одразу вас запитає, а чому ж тоді Господь Бог не вчинив рай одразу, а зробив рай недосконалим, де людина була не повністю свобідною, вільною? Чому ж так Господь Бог зробив не до кінця блаженним рай для Адама і Єви сотворив?
No, duże dobre pytania. Nikoły do rzeczy takiego sobie nie stawił, ale co do rzeczy je pytania. Bo co je pytania procesu? Czemu Bóg dla angelów i dla ludzi nie dał od razu, nie stworzył ich od razu w sławie Bożej, a tylko w błahodati? Prawda, błahodati Adama i Ewy była taka jak ekstatycznie, albo nadekstatycznie nawet błahodati naszych świętych, to nie można porównać ci błahodati poznania Boga, wyczucia Boga, jaką my mamy, śmiertni teper, z tym wyczuciem i baczeniem, jakie mamy mistyki. A właśnie coś, co mamy nasi święci, to był standard Adama i Ewy. Wszystko takie, co była tylko błogodać. Co był może potężniejszy promień niż teraz, jaki dochodzi do was i do mnie, drogi słuchaczy, ale co był wszystko takie niesława Boża.
A tu można oczy utocznienia. A wy сказали, що святі мали певний такий стан, який мали Адам і Єва. Я вас вірно зрозумів, да?
Ну, так, ну якщо Ісус ходив по воді, то Адам і Єва точно ходили по воді.
Отже, а от ну тут я просто читав деяких там теологів. Вони чомусь казали, що в певному сенсі може бути, да, от там самі для себе питання ставили, що святі більш, ну, ті святі, які народилися вже після там Христа Ісуса, казали, в них більше благ, тому що вони пізнали тайну Євхаристії. І тобто в них привілеюючий стан завдяки повному містичному єднанню через літургію, через Євхаристію. Ваша думка з цього приводу?
No tak, może tak skazać, że ontologiczno, to tak filozofsko, tak posuti, to chreszczenia daje nam wrze sławu Bożu, ale ona je prychowa na szcze, własne deź jak zerneczko na naszy, w naszej głębieni naszych dusz. Tak samo Eucharystia, my spożywajmy Boga, którego będziemy spożywać na niebie. I tu po suti, po jakości, nie będzie różnicy. Będzie tylko też, co teraz jest przechowane, jak w zorneczku. To ty wyrostę w wielkiej dubowej, czy tam sekwojowej, czy baobabowej lis, dżungli, tundru, tajgu. Także, ale i to prawda, ale ja mówię bardziej pro takie epistemologiczne, powierzchowne, takie wyczutne spółkowania z Bogiem. To można skazać tak, że jak jest jakiś mistyk, który ma ekstaz, no to ma być, albo robić cuda jakieś, na przykład tam w powietrzu pitni majecja, rozmnożuje chliby, ryby, po wodach chodzić, rozmawiaje ze zwierzami, to coś, co u świętych je cudom, w raju chyba było standardem, ale w serywno cele była sława Boża, co w serywno była bohodać i wynika znowu pytanie, a czemu nie widrazu była sława Boża? No, Boch chodzi wypróbowania, to a czemu Bóg chodzi wypróbowania? Bo chodzi dać nam wilność, a w wilności musi być możliwość nie skorzystać się z nieba. Tobto jakby Bóg od razu stworzył angelów i ludzi do nieba, no to oni by nie mieli, tam będzie tak prepotużnia radość i szczęścia, że tam nasza wilność będzie funkcjonować zowsim inaczej niż tutaj w tej pitmi, jaką rozświetluje tylko kiepski promień. Także Bóg chciał, żeby wchód w niebo był wszędzie taki z poszaną ludzkiej swobody, ludzkiej wolności. Chcecie do Rosji, idźcie do Rosji. Chcecie w Eurosojus, idźcie w Eurosojus. Jak chcecie, tak idźcie, każe Ukrainie, prawda? Bóg je wolność. Co naród chce, to i zrobić. I Bóg tu nie będzie superczyty. Tak samo, chcesz wchodzić, chcesz zaliczyć się bez nieba, no bud łaska. Chcesz wchodzić w niebo, bud łaska. Oś tomu było wypróbowania, to możliwość skorzystać się ze swobody. I tam musi być moment wypróbowalny, to musi być wyryszalny moment. Czy posłuchajesz Boga, czy dowierzysz Bogowi, to musi być takoż Szema Izrael. W niebie takoż było Szema Izrael. Na to by sad, na to by, który budesz poraty i budesz panowaty nad nim, na to by Ewa, nad którą budesz panowaty, a nie ona nad toboju. I ty majesz buty hołowoju i, a ona buty z rebra twojego, tylko rebrom twoim. A na to by zmi, korzystaj się, na to by derewa wsi, ale krim cioho. Pizdania dobra i zła. To tam takoż było Szema Izrael, no ale tam było nabagato lechsze posłuchać Boga niż teper. I Bóg nie zmieniuje wypróbowania. Suć zaliszająca się sama. Tam było wypróbowania tut. Tam było Szema Adam. Tut jest Szema Izrael. Tam był jakiś zakon Boży, prawda? I jaki był potem ma być pokaznikom, egzaminom do wiery do Boga i lubowi i jedności z Bogiem. I tu jest to samo. Kto słucha jest słów moich, każe potem Gospodź, toj mnie lubić, to jest ze mną i przyjdziemy i będziemy razem.
Але тут дуже цікава річ, вона може софістична трошки, парадоксальна, да, от філософи любили таке вишуковувати. Що ж це вийде, от сказав би, можливо, якийсь філософ чи слухач. Господь Бог, Ягве, сотворив щось недосконале, тому що в цьому недосконалому, ну, Едемі, да, де були Адам і Єва, тобто була свобода волі, яка давала можливість, да, людині, ну, конкретно впасти в той самий гріх, да? І питання було тільки, коли людина цією недосконалістю скористається. Натомість, якщо б Господь Бог не творив цієї недосконалості, тобто свобідної волі, то людина б спокійно собі перебувала в блаженстві. Можна дійти висновку, що якраз і Господь Бог в чому і винуватий. Навіщо було волю давати, щоб людина згрішила? Ну, щось ось такий ось парадокс можна собі людськими мізками сотворити. Ваша думка?
Jasna sprawa, że to wże nie euklidesowa geometria i nie newtonowska fizyka, ci temy, w jakie teraz my uwiszli, to jakaś no, zupełnie nowa, nowe pokolenia geometryczne i pokolenia fizyki. Także tu łamaje się taka zwyczajna logika. Ale ja bym zaryzykował takie. Bóg stworzył najdoskonalszy z możliwych wariantów. Bóg inaczej i nie wmije, albo i nie chce, to czy nie chce, a czy nie wmije, to dawaj te hajny wmije. Po prostu win doskonali i win twory doskonalis. No ale nas kilka, i te pytania, czy kołyby win nas co otworzy w widrazu do niebesnego bożeństwa i tam rozmistyw, nie pytają, czy nas prozgodu, to znaczy, że nie byłoby jakoś tam momentu swobody, ani tu, ani tam. I je pytania, czy stworzy ty roboty, czy stworzy ty automaty, czy stworzy ty wse, że nażymajesz knopeczku i majesz, a nie maje momentu swobody, momentu, kiedy możesz sprawdzić, czy co je doskonaliszy. Co do rozkoszej, jakiś tam, to tak, doskonaliszy. Nie byłoby satany, nie było, wsi byłyby angełoczkami, nie byłoby smerty, nie byłoby strażdań. Wszystkich kłopotów by nie było. To w planie takiego epikureizmu, to rozkoszej cielesnych czy jakichś tam, no to my by byli jak żyrni sobaki, ale na cepi, bilia swojej budy. No ale La Fontaine, a raniejszy chyba jeszcze Ezop, w swoich bajkach pokazuje, że wowk nie skorzystał się. Chudy, wieczno głodny wowk z lisu, powieśla rozmowy z żyrnym Bernardyną, to taka paroda sobacza, ale koły pobaczy w raptum na jego szyi ciu cepoczku i jaka przywiązywała jego do budy, to win znechtuwał cimi rozkoszami pewną miskę i skazał to kraść, ja budu głodny, ale wilny, żeby biegać sobie, kudy ja zachoczu. Także ja думаю, że ja zgodny z Ezopem starożytnym, ja zgodny z La Fontaine'ą, z jego bajek i ja skażę tak, że najdoskonalszym nie jest szczęśliwość orgastyczna, rozkisz jakaś taka, nie wiadomo jaka, ale najdoskonalszym jest stworzyć osoby wilni, kotri możut, ale nie musiat prymaty lubow Boga i możut, ale nie musiat widpowisty na ciu lubow wzajemnistiu. Ce własne najdoskonalszy, bo ce je osoby i wony kołyś ci osoby możut staty bohamy, możut staty bohom. No a co toczno bude, a co wymahaje wilności, wymahaje wminia i bażania prymaty lubow i widdawaty lubow. Tomu ce własne je początek procesu wdoskonalowania aż po peredania Bożej przyrody i tomu własne wilniść, a nie rozkisz na początku je najdoskonalszym z isfitif.
Якщо ми відкриємо дитячі біблії, ілюстровані, то побачимо, що Бог представав перед Адамом і Євою таким собі бородатим старцем, і от він спускався з небес на проголоду дня і, значить, ходив по саду, і там зустрічав Адама, спілкувався з ним, да, в більш-менш такому людському лику. Як воно було насправді? Що з цього приводу знає церква? Яким чином оце почуття, оце слухання відбувалося з людьми до гріхопадіння? І як воно змінилося після гріху Адама і Єви?
Ну, точно не можемо сказати. Там, ну, бачимо, що Бог якось лепить Адама потім під наркозою сонною. Виймає ребро і лепить з нього Єву, потім якось цілує Адама, коли надихає його життям, вдихаючи йому руах Боже дихання. Тобто бачимо Бога, який похиляється, ну, але з другого боку, коли вже Адам є, Бог там, правда, дає йому сад, дає йому це все, щось до нього говорить, але якось не бачимо, щоб Адам бачив Бога. Ну, правда, там Бог приводить до Адама, наче то цих всіх звірів. Ну. І Бог приходить під вечір, хіба під час цього свій прогулянки, правда? No, але власне, no, ja маю таке враження, що там більш No, не чітко видно з цих текстів, що Адам бачить Бога. Тільки в якомусь моменті він каже, ну я почув твій голос і сховався. Так що, але точно можемо сказати так, що спосіб спілкування був набагато інтенсивніший, власне екстатичний, я би назвав це. Тобто це, що тепер маємо в найвищих таких містичних досвідченнях, то і що є винятком тепер на землі, то ті було хіба стандартом. Так що краще, тому власне гріх первородний був так потужний, що бачення Бога, відчування Бога, зворушення Богом було тисячкрат більше ніж наше. Тобто можна якби це зрозуміти, яке було це бачення Бога, досвідчення Бога, власне по міці гріха первородного. Там, де більша була благодать, там знехтування цієї благодаті має більші ефекти. Гріх первородний – це був такий катаклізм, з яким всі гріхи наші, всього людства, не можуть порівнятися, мені здається. Тобто ані гріхи Сталіна, ані Леніна, ані Хітлера, ані всіх поганих людей не можуть дорівняти гріхові Адама. Бо наслідки тоталітарних деспотів є менші історичні, соціологічні наслідки, ніж наслідки гріха Адама. З цього я так приймаю, що мусили бачити Бога набагато тисячкрат краще, ніж тепер ми. Цей промінь був тисячкрат жирніший, міцніший, миліший, ніж ця благодать, яка доходить до нас.
Ага, ну, значить, це певний антропоморфізм, тому що і читаємо там в книзі Йоанна, що ніхто ніколи Бога не бачив, да, тобто такі речі. Тобто я так розумію, що все ж, в принципі, Адам спілкувався з Богом через, ну, такі внутрішні почуття, да? І сам Едем – це було місце перманентної присутності Бога. Можна так інтерпретувати цей сад? Натомість, коли цей гріх був створений, то людина от такого перманентного спілкування була позбавлена. Їй треба було робити зусилля для того, щоб Господа Бога розчути. Наскільки така думка, вона, ну, може бути?
No, ja jestem przychylnikiem tego, co Adamce ma w i wnętrznicy jego skraści, spiłkowania wnętrznie, mocniejsze niż my, ale także zewnętrznie, prawda? To no, realna obecność, cudotworna obecność Boga i ci resursy, jakie ma. Adam robił cudesa, które robili wszyscy święci, включаючи затримати, наприклад, сонце, щоб довше посвітило, привести дощ або затримати дощ, розмножувати собі там страви, ходити по воді, літати як в повітрі, як святий Йосиф з Купертино і так далі. Тобто це, що було у наших святих, винятком у Адама було особливі благодаті містичні наших святих є далеким відлунням повноти райської. Отак.
Коли Господь Бог вигнав Адама і Єву з раю, і логічно, що людина стала потім, да, придумувати там в інших якихось племенах, там вже не будемо вдаватися в подробності, де якогось собі іншого Бога. Чому Господь Бог не залишив певного такого антидота, да, Адаму і Єви, щоб людина не придумувала собі цих богів? Це знову виходить з природи вибора, чи все ж таки Господь Бог, ну, це сама людина придумала? Як це можна зрозуміти, отже?
No, w pryncypi proti ci pierwszej zapowiedzi wystupały nie tylko ci, którzy dziesno wierzą w jakiegoś innego Boga, tam wyznają politeizm, albo prosto wyznają to, co jest bardzo bohów, albo prosto wyznają, że nie Bóg jest Bogiem, tylko oś cej kumir, ta statua jest Bogiem. Ale proti pierwszej zapowiedzi wystupają wsi, którzy bądź kogo, czy bądź co, stawiać wyższe Boga, siebie samego. Toż, i to ja, moje ego, bardzo aspektowe ego, moje plany, moje poczucia, moje bażania, mi intelekt, jaki nie może zrozumieć, to ja wykidaję na przykład Boga. To mi intelekt staje na przykład mnie Bogom, moje zranienia, moje uprzedzenia, predrasudki, prawda? To ja. Na przykład moja drużyna, moje dzieci, moja praca, moje zdrowia, mój wygląd, wszystko. To ja i moi bliski, a także budżet, no grosi, no to na co pokazuje sim głównych grzechów, pro jakie my kiedyś mówili, tych sim pożądań. To to wszystko, co jest przedmiotem, metoju simy głównych grzechów, pożądań, może stać dla nas kumirą. Batkiewszczyzna, Ukraina, dla jakich nacjonalistów, tak samo jak dla polskich nacjonalistów, także może być kumirą. Moja cerkwa, to jak się postawi ty cerkwu nad Chrysta, na przykład nad Boga, postawi ty obriad cerkowny, schidni czy zachidni, prawda? Postawi ty konfesję swoją, wyrozpowiadania zanadto wysoko, znowu będę ponad Boga i cerkwa to nie będzie kumirą, idolą. I co będzie idolatria, pokłaniać się kumirom. Wse może być kumirą, co albo kto nie jest Bogiem, a zajmuje miejsce Boga w moim sercu.
Для мене незрозумілим, чому зрозумілим є, чому розпочинаються 10 заповідей зі слова «слухай, Ізраїль». Це ясно, тому що і перша заповідь, власне, була непослух. Да? Господь Бог говорив не їсти з дерева пізнання добра і зла. Людина не послухала, послухала цього змія. Тому Бог якби встановлює до грішне правило, да, от слухай мене. Це ясно. Але чому він оці 10 заповідей не явив Адаму і Єву і його коліну після гріхопадіння? Навіщо людині треба було ці всі гріхи проробити, щоб піти вже в конкретне рабство, щоб потім через Моїсея надати ці скрижалі? Чому так?
Czemu no? No może tomu, że ludztwo przed Moisejem, przypominajmy, że Moisej to, tak skażemy, 13 століття перед Христом.
Да, десь так.
Тобто десь так 1250 рік перед Христом, тобто ну, уявіть собі, шановні панство, що це для нас, це Мойсей був би, якщо ми би були в часах Христа, то Мойсей для нас був би так, як раніше, ніж, наприклад, тепер для українців, для вас, княгиня Ольга і князь Володимир. Бо тільки 1000 років, а це ще 250 років раніше, ніж княгиня Ольга. То це навіть не знаємо хіба, що тоді було в Україні так толком на цих територіях. Так що це, ну добре, але ще раніше, тобто це було дуже давно, і культура і релігії практично тільки тоді формувалися, а патріархи були ще раніше, а перед патріархами, тобто патріархи починаються, так скажемо, від Авраама, то це буде, не знаю, там 1500 рік, може раніше, може 1600 чи 700, десь перед Христом. No to, a ще раніше, і Бог вже промовляє до цих патріархів, і там їм дає вже там якісь там хоча б інструкції. Натомість уявіть собі, яка мусила бути примітивність людей ще раніше. Тобто Бог Авраам, тут мені здається, 1750 десь рік перед Христом. Тобто 18 століття, майже 20 століть перед Христом, 2000 років майже перед Христом є Авраам. Люди тоді були неймовірно примітивні і Бог просто не міг так високого плінтуса їм поставити, бо всі би були за малі dla svojego plintusa i by nie dosiahali. Także chyba Bóg czekał na jakąś kulturę, na jakiś rozwój. Tak jak my czekajmy z dziećmi, toż nie od razu każemy tam nie graj się sernikami, spiczkami, bo podpalisz chatę. Toż
tu rozumiecie, oče? Od ja prosto jeszcze raz troszkę pod innym kutem postawlę pytanie, kiedy Господь Бог сказав, не їжте з цього дерева пізнання добра і зла. Ясно, він сказав, не можна, і ті роблять. Потім вони потрапляють уже, ну, умовно кажучи, на землю. Відбувається це гріхопадіння. Господь Бог не каже їм, не вбивайте, не крадіть. Да, у вас там є своя воля, але хочете до мене повернутися, то робіть так-то, так-то, так-то. І тут люди, да, ну, в принципі, да, не знали, які є моральні, скажімо так, засади. А звідки вони знають, що не можна вбивати? А звідки вони знають, що там, я не знаю, не можна розтліватися? Да, тобто, от це, да, от розумієте, в чому нема заповідей, щоб люди їх виконували.
То я думаю, що заповіді є, але не сформалізовані. Тобто, ну, сам Адам знав, що не треба вбивати, а знаємо це тому, що коли його сини повбивали один одного, no то Каїн ховається, так само як Адам ховається в раю, так само вже Каїн ховається поза раєм, і Бог не мусить його усвідомлювати, що не треба було вбити Авела, бо Каїн це розуміє, тому на питання, де твій брат, відповідає цинічно, приховуючи свою провину, а чи я є сторожем мого брата? А Бог каже, що ти зробив? Кров твого брата кричить і кличе мене з землі. І карає Каїна. А Каїн не суперечить Богові, що достойний покарання. Так що є моральний закон, такий підставовий, був від самого початку в сумлінні, тобто власне в нашій природі. Закодований. І це ж відбувається пізніше, тобто формалізація цього закону в декалозі, в десяти божих заповідях, це те, що люди могли подумати є чимось суб'єктивним, якимось відчуттям, що не хочеться красти, не хочеться кидатися на жінку сусідську, не хочеться вбивати сусіда. No ale co takie było subiektywne moje wnętrznie, to moje serce z tego robić zakon zewnętrzny, socjologiczny i polityczny i każe, że będą pokarania. No kto po prostu formalizuje co na zewnątrz, co i tak było w duszach ludzkich, w sumieniach ludzkich.
Тобто, іншими словами, просто людина після гріхопадіння ще не мала такого аж великого занедбання свого спілкування з Богом Яхве. І коли вона перестала вже це чути, ну там конкретно взяти там Содом і Гомора, тобто насправді гріх був надзвичайно високий тоді, тому що людина вже перестала чути того голоса всередині, який був у неї схований. І це вказує нам більш за все на гріх захланості. Тобто, коли людина переставала чути Божі заповіді, які були в неї всередині, тоді Господь Бог винищував народ. І проблема тих ізраїлів, тих євреїв, яких виводили з рабства, що вони також через цю певну захланість, по-перше, потрапили в це рабство, да, тому що там була друга якісь другі в них уподобання, вони мало молилися, мало чули Бога, да, їх Господь Бог пожалів, тому що колись дав їм заповідь і почув волання, натомість вони не мали такого кріпкого голоса всередині. І тому, щоб цей закон поновити, який і так уже в них всередині був, Господь Бог Моїсеєві дав скрижалі. По суті, поновив закон. Він
можна
нічого...
так сказати, хоча сам факт, що Бог содомських, гоморських, там ще інші міста карає, показує, що вони то чули ще, тільки вони не слухали. Бо якби не чули взагалі, no to by nie mali grzecha, byliby nieświadomi, ale one czuły swoje sumienia, natomiast nie słuchali. Ale disto je takoż nastupaje po tym jakaś taka zwierzęność ludyny, taki zwierzęny proces, że kiedy ludyna tak nie słucha raz, drugi, trzeci, czwarty, a Bóg nie koryguje tego przez kartania, to ludyna może chyba stać jakąś tupoju, jakąś twardoszyjną i twardoserdeczną i skamianiłą w swoim sumlinii i może perestaty disno jakoś tak jarko, wyrazno wyczuwać te sumlinia. I to disno, tak jak wyskazali, cej zowniszni zakon budę dla ludzi czoknutych, dla ludzi twardoszyich, dla ludzi z żyrnym sercem, które przestało czuty wnętrzny głos. To mu apostoł Paweł każe, że zakon przyszedł, żeby jeszcze raz pokazać, co jest grzech, a co nie jest grzech, żeby czytko pokazać, co jest dobro, co jest zło, tomu, że ludzie przestali, ma być, przestali i zakon stał jak wychowatel, tomu, że ludzie stali niewychowanymi, jakby stali analfabetami, niegramotnymi. No i, ale na początku każda ludyna ma jakieś tam sumienia, ale można te sumienia potem skrywać, czy zagłuszyć jakoś i to dzisiaj zakon zewnętrzny, no je законом дійсно, який допомагає, правда?
Також дуже, мені здається, логічним запитанням в тому контексті є, як би це не звучало, можливо, парадоксально, але єретичне трактування, да? Отже, ми, кожна людина, вона здеформована гріхом. І чуємо одне і те саме, але розуміємо по-різному. Навіть коли читаємо, навіть у багатьох теологів є різні трактування одного і того ж самого епізоду і може бути певний свій погляд. От в цьому контексті, ось цих різних трактувань, от які бувають навіть на заповідь, да, які давав конкретно Моїсей, який писав перстом Божим, тобто Святим Духом. Наскільки євреї могли адекватно розуміти те, що вони чують? Наскільки вони могли адекватно розуміти, оскільки люди жили, по суті, без Бога, тобто, ну, або думали, що живуть з Богом, а де-факто з ним не жили. І тут Моїсей починає цей закон проголошувати, яка ступінь їхнього розуміння почутого. От,
ну, я думаю, що Моїсей знав, і Бог знав, і Моїсей знав, що цим людям сказати, щоб поняли. Так що тут я думаю, що він писав вже адекватно. Ну, наприклад, в цій першій заповіді, як тепер користуюся текстом із книги Exodus, тобто вихід з 20-го розділу, там він говорить в рамках першої, що не будеш робити ніякої скульптури, правда, ані цього, що на небі високо, ані на землі низько, ані під землею, ані в водах. Не будеш поклонятися, не будеш їм служити, бо я Господь, Бог є Богом заздрісним, який картає там переступ отців на синах до третього, четвертого коліна, покоління, а проявляю благодать і милість до тисячного покоління тим, які люблять мене і зберігають ці заповіді. І тепер питання ваше. Давайте ваше питання, пане Сергію, до цих скульптурок. No, це було просто. Не будеш виконувати ніяких амулетів, ніяких скульптурок, звірів і не будеш називати, що це є твій Бог. І по тим, коли Аарон це зробить, no, то Мойсей скаже йому, то ж казав тобі, ніякого тельця, ніякого звір'я. А чому це могло бути зрозумілим? Тому що вони жили вже там, скажімо, 430 років в Єгипті від часів Йосифа, сина Якова, Ізраїля. No і вони надивилися на ці всі там, на ці всі скульптури і храми поганських богів єгипетських, правда? І на цих фараонів, котрі носили оздоби на своїх головах, оздоби найчастіше якогось такого звір'ячого мотиву чи рослинного якогось. І робили з себе богів, навіть з людей робили, з фараонів богів. І зі звірів робили богів. Так що ці люди досконало розуміли, що це є політеїзм і що означає скульптура, котра не стільки навіть відображає Бога, скільки кажуть, що ось ця скульптура це є твій Бог. Ця власна скульптура не є образом Бога, тільки ця фігура є Богом. No, ale z drugiego boku ciekawa rzecz, bo tu braty protestanty nasmichające nad nami i prawosławnymi, że ha, 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 hi, hi, a wy robicie i skulpturki katolicy, a wy prawosławni i katolicy robicie obrazy, a Mojsej zaboronyw i takie wsiakie. No ale z drugiego boku, szanowni państwo, Mojsej zaboronyw skulpturkę, a na kowczezi zawitu, to na tej skryni, de, wnutri, pokławci kamiennej tablicy, на котрих перше слово було ніяких скульптур. Ну, а він на цьому ковчезі, тобто 30 сантиметрів вище над кам'яною таблицею, яка внутрі ковчегу лежить, кладе дві скульптурки. Пан Сергій пам'ятає, які скульптурки там поклав?
Де саме?
На ковчезі завіту. Тобто на цій скрині, в котрій тримав кам'яні таблиці.
Ні, не пам'ятаю. А ви пам'ятаєте?
Двох херувимів, двох анголів.
Так.
Крилятих.
Угу.
Так що зробив в ядрі, в стержні юдаїзму, на ковчезі завіту, найбільша святість юдаїзму, є дві скульптури херувимів з крильцями. Ну і що? А це означає, що Мойсей хоче сказати, не маємо наслідувати чужих народів, віддаючи шану скульптурам, не маємо поклонятися ані служити скульптурам, бо наш Бог є Богом безтілесним, наш Бог є Богом невидимим, але це не означає, що не може бути релігійного мистецтва. І ось ці два ангелочки тут, херовими, буде для нас образом пригаданням, згадкою на це, що це є наша святість і що біля цієї святості знаходяться тисячі тисяч, мільярди крилятих, пернатих, які високо ширяють анголів, духів небесних. Так що ці дві скульптурки будуть тільки символом і їм не будемо поклонятися, вони нам будуть тільки пригадувати. Ось, власне, наші ікони пригадують нам, ось наші католицькі православні образи і скульптурки пригадують нам Господа, Марію, ангелів і святих. І це, який забороняв Господь Бог скульптур і кланятися їм як чужим богам, не заборонив Мойсеєві і навіть приказав зробити дві скульптурки 15 см над кам'яними таблицями для оздоби і для згадки.
Що ж, дуже цікаво. Мені здається, дуже цікавий цикл програм ми розпочали. Отже, дякуємо вам за ці чудові відповіді. В наступному ефірі ми поговоримо, власне, про божків, про ідолів, наскільки в них може скриватися реально сатана, що може бути просто певним таким фетишом. Про це рівно за тиждень. Ну, а на завершення, отже, ми очікуємо, що сьогодні ви для нас підготували. Чи молитва, чи якась розповідь, будь ласка.
Ну, шановні панство, маю такого друга месіянського єврея Ілля Дорфман, котрий оповідав мені, що в рядах протестантських, він то єврейський, месіянський єврей, але протестантського трошки, ну, протестантського то такого склону, схильності, і він оповідав мені, що є така модна остання психологія, яку розпрацьовують протестанти, брати протестанти, не тільки, але психологія ця заключається практично тільки на одному фундаменті. І є тільки якби один маневр психологічний, котрий вирішує всі, так думають, всі проблеми психологічні, може не психіатричні, бо психіатрія це вже дисфункція навіть фізіологічної праці мозку, але власне психологічні проблеми, проблеми страху, проблеми смутку надмірного, гніву чи пожадання надмірного і всякі патології, які за цим йдуть. І знаєте, що є цим фундаментом? Цим фундаментом єдиним в принципі цій психології є власне перша Божа заповідь. І вони хочуть людей лікувати першою Божою заповіддю. І кажуть, якщо кожен з нас поставить Бога на відповідньому місці, то все стане на відповідньому упорядкованому місці. Так само хіба Августин, чи там хтось зі святих казав, поставте Бога на першому місці, а все стане на відповідньому місці і буде гармонія і порядок в вашому житті. Я не думаю, що можна аж так фундаменталістично підходити до науки, якою є психологія, щоб її зредукувати тільки до такої суті і не дозволити нічого більш побічного. Але так собі думаю, що ядро психології, і тут моє звернення до всіх психологів, які тепер нас чують, ядро здоровогузної психології буде власне таке. Якщо людина так насправді поставить Бога на відповідньому місці і нікого і нічого не поставить вище Бога, якщо людина, кажучи інакше, поставить Бога на найвищому місці і найбільш буде любити не себе, але Бога, не дружину, дитину, внука, батька, бабуню, але Бога, не батьківщину, не Крим, не Донецьк, не Львів, не Київ, але Бога, не щось там в своєму майбутньому, але Бога. Якщо найбільш буде тішитися Богом, якщо найбільш буде боятися Бога, то така людина перестане переживати негативи, надмірний смуток, гнів, страх, пожадання і знайде найбільшу розкіш і радість в тіні крил Божих. І так, наприклад, і страху. Чим більш я Бога боюся образити, обідити, не послухати, тим я більш стаю вільним. Чому? Бо я вже не боюся, що ви подумаєте. Я настільки думаю тільки і виключно, що Бог подумає про мене. І як Бог зареагує, і чи нагородить, чи покарає, чи погладить, чи відвернеться, що я вже не дивлюся, як ви зареагуєте. Я стаю незалежним від людських поглядів, оцінок. Мені до лампочки, що людство подумає. Чим більш стаю залежним від Бога, тим менш стаю залежним від будь-кого чи будь-чого. Ніхто і ніщо мені не потрібний. Так що щось в цьому є. І ще остання така, може трошки медитаційна думка. Люди, давайте такий приклад вам покажу, як ми, не думаючи, не затримуючи, не фіксуючи, не затримуючи в кадрі, не роблячи стоп-кадр, stop kadr, jak my możemy promachnuty się z pierwszej zapowiedzią. No może ja teraz troszkę перебільшу, może to nie będzie włóczno, co ja skażę, to prostić. Ale ja tak sobie tłumaczę, że to będzie włóczno. Ludzie tiszą się, jakby nowonarodzona dziecinka, przez dekilka tam miesięcy, kiedy zacznie mówić, pierwszym słowem będzie ci ludyny słowo mama. Albo słowo tata, albo słowo babunia, albo słowo Ukraina. A mnie zdaje się, że my tak powinni lubić Boga, żeby i tak wychowywać dzieci, żeby babunia i mama, i tato, i brat, i sestra szeptali nad nowonarodzonym Ukraińcem. Nie Ukraina, nie mama, nie neńka, ale szeptali Boh, Bozia, Boh. I że pierwszym słowem było słowo Boh. O i a nie, co tak skażę teraz z przebільшенням, hiperbolizuję, czy chaj nikt nie obiżaje się. Hańba, jak się twoja dziecinka pierwszym słowem nazwę swoją mamę. Mama. Hańba, kiedy nazwę słowo tata. Hańba, kiedy nazwę słowo babunia. Pierwszym słowem maje być słowo Boh. O i tak, jak będziemy przeżywać pierwszą zapowiedź, no to ja думаю, że nie będzie nam niczego strasznego i niczego sumnego i Boh będzie działać w naszym życiu, a ono to powoli obrnie się w raj.
Ну що ж, це була програма «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії» отця Петра Куркевича. Вів ефір Іваницький Сергій, відповідав отець Петро Куркевич. Ми розпочали новий цикл заповідей. Їх буде багато і програм цікавих, відповідно. Також, отже, надзвичайна подяка вам за чудовий ефір. Слава Ісусу Христу!
Богові єдиному слава! З Богом!